Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a my se dnes opět podíváme na energetickou krizi v Evropě a u nás. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se hned do toho, jak USA plánovali konflikt a energetickou krizi v Evropě. Tento článek vyšel na několika serverech, já ho beru ve slovenštině ze serveru SK News Front Info. Švédské noviny Nya Dagbladet zveřejnili šokující dokument o tom, jak USA plánovali ozbrojený konflikt a energetickou krizi v Evropě. Únik pochází od největší americké agentury RAND Corporation, což je popřední think tank s přibližně 18 000 zaměstnanci zodpovědnými za vydávání doporučení pro Bílý dům. Tady hned by nám měla zablikat kontrolka, protože je to takový zvláštní rychlý únik, tak trošku podezírám spolu s mými kolegy ze zlomu 221 autory, že toto nechali uniknout schválně, protože je potřeba formovat informační pole proti těm americkým státním elitám a jejich slouhům, kteří mají být odstaveni od moci. Ale je to samozřejmě tak na půl spekulace, ale je to zvláštní. Pokračujeme. Lednový dokument z centra stojícího za zahraniční a obranou strategií USA po dobu studené války poskytuje podrobný popis toho, jak energetickou krizi v Evropě a hlavně v Německu připravili USA, a to i prostřednictvím svých zástupců. Analytici ve zprávě napsali, že agresivní zahraniční politika kyjevského režimu přinutí Rusko vojensky zasáhnout na Ukrajině. Vysvětlují, že cílem Washingtonu je následně uvalit na Moskvu dlouho očekávaný balík sankcí. Ekonomika Evropské unie se v důsledku toho nevyhnutelně zřítí, uvádí dokument. Analytici RAND vyjadřují spokojenost mimo jiné s tím, že do USA může uniknout až 9 miliard dolarů z evropských zdrojů a vzdělaná evropská mládež bude nucena emigrovat do Ameriky. Hlavním cílem Washingtonu by podle odborníků mělo být rozdělit Evropu, hlavně Německo a Rusko, a zničit evropskou ekonomiku přinucením užitečných idiotů v politice, aby zastavili ruské dodávky energie na kontinent. V dokumentu napsaném společností RAND pod názvem Oslabte Německo, posilte USA se uvádí, že existuje naléhavá potřeba přílivu zdrojů zvenčí pro podporu americké ekonomiky jako celku, ale hlavně jejího bankovního systému. Tak přesně to se děje, spíše tady právě podivné, že tento dokument takto unikl, aby všechny ty dedukce a argumenty, které jasně směřují v tomto smyslu k USA, tak aby byly potvrzeny. Jinak tady píší o několika miliardách, 9 miliard dolarů, ale tam samozřejmě se pumpuje daleko, ale daleko větší množství dolarů, když si vezmeme, co všechno tam cpeme jenom my za jejich v podstatě už nepoužitelnou nebo obtížně použitelnou vojenskou techniku a nebo za stroje, které budou dodány až já nevím kdy, tak je úplně jasné, že nás to vysává maximálně. No a nejsme jediná země, kterou takto Spojené státy vysávají. Ale kromě toho, že nás vysávají Spojené státy přímo, tak nás ještě vysává Německo a Evropská unie, takže skutečně to je sací mechanismus velice, ale velice výkonný. Největší překážkou v tom je podle odborníků Centra rostoucí nezávislost Německa. Mimo jiné se naznačuje, že Brexit dal Německu větší nezávislost a ztížil Spojeným státům ovlivňování rozhodnutí evropských vlád. Klíčovým cílem, který proniká do této cynické strategie zmiňované v dokumentu, je především zničení spolupráce nejen mezi Německem a Ruskem, ale i mezi Berlínem a Paříží. Tak o toto zcela jistě jde, ale ještě více než USA, o to jde Velké Británii, která teď bojuje doslova o život, aby se zachránila alespoň část, potřebuje alespoň nějaké území, ze kterého by mohla sosat zdroje, jinak končí úplně a patrně tento boj není ještě zcela dobojován. A jinak Spojeným státům americkým samozřejmě nepomůže ani to, když Evropu úplně zničí a vysaje, tam to mají naprosto spočítané. Tam bude probíhat pěrestrojka, bohužel nikoli poklidnou cestou, ale cestou asi poměrně dost krvavou. Také jsme četli na toto téma už několik článků od Mikea Adamse, který to vidí tak, že USA jsou na pokraji občanské války a nikomu to nepřejeme, ale to se nejspíš stane. Rozhodujícím takovým momentem celosvětově bude zřejmě listopad, protože v listopadu jsou volby do kongresu, nějaké volby také probíhají v Číně, takže tam se potom rozhodne a nebo rozhodne. Na tyto události se ještě čeká a potom už zřejmě dojde k provalu, ale k tomu provalu může dojít pochopitelně i dřív. Respektive ta situace se bude soustavně zhoršovat, ale do těch voleb se budou asi snažit to ještě nějakým způsobem držet. Pokračujeme v článku. Pokud dojde k tomuto zblížení Francie a Německa, Evropa se stane nejen ekonomickým, ale i politickým konkurentem Spojených států, píše se ve zprávě. Jediným východiskem pro Bílý dům je vtáhnout obě země do konfliktu na Ukrajině, což je v konečném důsledku nevyhnutelně přinutí odmítnout ruské dodávky energie. Na potlačení této politické hrozby se předkládá strategický plán, jehož cíle je především zničit německou ekonomiku. Předpokladem toho, aby SRN padla do této pasti, je vedoucí úloha zelených stran a ideologií v Evropě. Německé environmentální hnutí je vysoce dogmatické, pokud ne fanatické hnutí, díky čemuž je celkem jednoduché přinutit je ignorovat a manipulovat s ekonomickými argumenty. Píše se v dokumentu a zmiňuje se, na které politiky vsadit. Píše se tam o německé ministryni zahraničních věcí Annaléně Baerbockové a ministrovi hospodářství Robertovi Habeckovi. Osobnostní rysy a neprofesionalita těchto politiků nasvědčují tomu, že je nemožné, aby si včas přiznali vlastní chyby. Bude tedy stačit rychle vytvořit mediální obraz ruské agrese a vytvořit v uvozovkách partu války, horlivé a tvrdé zastánce zelených sankcí. To umožní uvalit sankce bez překážek, uzavřeli experti think tanku. Je třeba poznamenat, že jsou to Baerbocková a Habeck, kteří systematicky prosazují myšlenku zpřísnění sankcí proti Rusku po započnutí speciální vojenské operace na Ukrajině. Baerbocková mimo jiné udělala kontroverzní prohlášení, ve kterém naznačila, že bude nadále odstavovat ruský plyn i v zimě bez ohledu na to, co si o tom myslí její voliči a jaké budou důsledky tohoto kroku pro německé obyvatelstvo. Autorem článku je Maxim Makaričev a zdroj rg.ru. My se do toho Německa ještě podíváme za chvíli, co asi je tam čeká a jak to bude probíhat, ale teď na chvíli se přestěhujeme sem k nám. a přečteme si rozhovor s prezidentem Václavem Klausem, s ex-prezidentem Václavem Klausem, který vyšel na Parlamentních listech, tuším asi před týdnem, 12. září. A přečteme si to proto, především vážení a milí přátelé, abyste získali další informace a pohled na věc, co se týká těch tolik slibovaných opatření případné úřednické vlády a jednotlivých odborníků ohledně řešení energetické krize u nás. Není to tak jednoduché. A přestože tady v tom rozhovoru jsou věci, se kterými nesouhlasím zásadně a absolutně s panem Klausem a také se k tomu vyjádřím, tak ale pokud se týká konkrétně této záležitosti, tak hovoří velmi rozumně a se znalostí věci. Tak jdeme na to. Prezident Klaus, protrhává se přehrada. Inflace, strmě rostoucí ceny energií, myslíte si taky, že to povede k největšímu hospodářskému a společenskému nárazu do zdi od roku 1990? V té vaší otázce jsem si povšiml pro mě překvapivého budoucího času. Já myslím, že s naší ekonomikou se už leccos naprosto děsivého děje delší dobu. Váš budoucí čas není na místě. My máme největší inflaci, jakou kterýkoliv živý člověk v naší zemi zažil. Podotýkám, že začátek 90. let je jiný příběh. Tak tady rovnou řeknu ha, ha, ha. Samozřejmě, že je to jiný příběh, protože tam prostě schodili kurz z koruny asi na třetinu vůči marce, začali vyprodávat veškerý náš majetek, naše bohatství, začali vytvářet ty takzvaně potřebné milionáře, ještě v té době posléze miliardáře, a započali rozkrádačku ve velkém stylu. Pokračujeme v článku, respektive v odpovědi Václava Klause. Narovnat ceny po pádu komunismu to nebyla inflace, to bylo posazení cen na úroveň, na jaké by zhruba být měly. Opět ha, komentáře již netřeba. Za druhé, současná inflace byla dlouho budována politikami vlád u nás i v cizině a centrálními bankami u nás i v cizině. Myšlenka, že bychom se jí zbavili za týden, za měsíc, je legrační. Jako makroekonom vím, že při odchodu z inflace neexistuje žádné měkké přistání. Nevím, že by byla někdy zrušena inflace bez toho, aniž by došlo k následujícímu ekonomickému zastavení a recesi. Otázka. Pokud se na inflaci zadělávalo dlouho, říkáte tím vlastně, že naše stávající vláda za ni až tak nemůže. Mohou za ni všichni, dlouho dozadu, bez rozdílu. Vláda, která je u moci dnes, s tím už celý letošní rok mohla tisíckrát něco dělat. Ona na to ještě nesáhla, neprovedla ještě jeden jediný protiinflační krok. A já se tomu nedivím. Oni ve svých volebních programech nic o boji s rodící se inflací neměli, nechtěli na to být připraveni. Místo toho pořád melou slovo Babiš, dnes a denně. Babiš ze svých 4 let předsedy vlády měl první 2 roky rozpočtově mimořádně úspěšné a druhé 2 roky mimořádně neúspěšné. V součtu těch 4 let Babišova vláda ohledně rozpočtového deficitu není o nic horší než vlády Sobotkova a Nečasova. V tomto smyslu laciná výmluva na Babiše je falešná. Já jsem křičel za covidu, že takhle se peníze vyhazovat nemají, zatímco dnešní vláda, tehdejší opozice, non-stop křičela na Babiše, že se má vyhazovat peněz více a pomáhat kompenzovat všechno možné i nemožné. V tomto ohledu je Fialova vláda dokonalým pokračováním vlád předchozích. Jak Fialova vláda Babišův rozpočet na letošek v běhu seškrtala, ani to jí nepřičtete k dobru? Tu otázku nemyslíte vážně. Pro mě, který prosazoval princip vyrovnaného státního rozpočtu, myšlenka, že téměř 300 miliardový deficit rozpočtu je zákrokem proti inflaci, zní neuvěřitelně. Druhý velmi neblahý faktor v naší ekonomice jsou astronomické ceny energií, konstatuje redaktor a Václav Klaus odpovídá. Mně se o cenách energií mluví strašně špatně. Připodobnil bych to k veliké přehradě na řece, kdy se pod přehradou nalézá vesnička. Vesničané občas protestují vidouce, že přehradou protéká voda a občas někde praská. Nikdo je nebere na vědomí. Pak se přehrada protrhne, všichni chtějí tu katastrofu okamžitě vyřešit, nějak zastavit tok řeky skrze tu protrženou přehradu. Těmto náhle hyperaktivním lidem já říkám nerad, žádné takové řešení není. Měli jste posledních x let poslouchat varování, že beton v přehradě praská. My jsme přesně v této situaci. Pohyb cen energií je produktem minulé doby a jako takový se nedá odstranit žádným mávnutím kouzelným proutkem. To snad dneska ví už úplně každý. Můžeme diskutovat jak o nadměrném růstu množství peněz v ekonomice a agregátní převaze poptávky nad nabídkou, tak o nejrůznějších bláznivostech v energetické politice, o naprosté přeregulovanosti energetického trhu, zelené politice Evropské unie a Green Dealu, emisních povolenkách, zastavování uhelných dolů a jaderných bloků. Prasknutí přehrady je součtem dlouhodobých příčin. Musím říct, že ceny energie žádné jednoduché, natož rychlé řešení nemají. To přečtu ještě jednou, milí přátelé, protože nám na té demonstraci 3. září a i jinde v různých rozhovorech a tak dále řada lidí tvrdí opak. Rozhodně se něco dělat dá a je potřeba zasáhnout co nejrychleji, ale není to tak jednoduché. Ještě se k tomu posléze vyjádřím s nějakými dalšími fakty, ale teď jenom ještě jednou slova Václava Klause. Musím říct, že ceny energie žádné jednoduché, natož rychlé řešení nemají. Troufnete si to nějak vyčíslit, jaký podíl má zelená politika a jaký Putina válka na Ukrajině? Věci tohoto typu se nedají kvantifikovat. Každý, kdo se o to pokouší a uvádí nějaká čísla, pouze předstírá znalosti. Včera jsem četl podobnou diskuzi v jednom německém týdeníku. Jeden z diskutujících hezky řekl, ze 3 zdrojů energie 2 zablokujete a pak se divíte, že vás majitel toho 3. zdroje vydírá. To je téma k diskuzi, nikoli kvantifikace. No tak tady pan Klaus zase asi zapomněl například na to, že sama Evropská unie uvalila na Ruskou federaci sankce a nikoli Ruská federace, že by byla bývala, začala vydírat. Ona nezačala, ona ani nepřestala dodávat plyn, natož aby začala kvůli tomu vydírat. Všechno udělala Evropská unie sama a my víme proč, protože to všechno bylo dlouhodobě plánováno. Ostatně z toho minulého článku jasně vyplynulo to, co víme, ale tady je to potvrzeno. Jakoby tedy díky tomu uniklému dokumentu, v němž se hovoří o tom, že Spojené státy americké zvyšovaly záměrně tlak na Ukrajině, aby vtáhly Rusko do války a jedním z cílů té operace, že bylo oslabení Evropy a samozřejmě znemožnění spolupráce mezi Evropou a Ruskou federací a kromě toho také spolupráce mezi Francií a Německem. O tom, že hlavním cílem byly ruské zdroje pro určitou klanově korporativní skupinu, ten dokument cudně pomlčel, anebo tedy ten, který přinesl tuto zprávu. Pokračujeme v rozhovoru. Pokud ta vesnice pod přehradou má starostu, bude asi ve chvíli, kdy se přehrada protrhává, něco dělat. To měli naši politici už dávno vystoupit z Green Dealu, už dávno měli oznámit. Žádné odpustky alias emisní povolenky, žádné zavírání dolů. Oni to neříkali. I dnešní předseda vlády Fiala loni v květnu se coby opoziční předák vyjádřil naprosto jasně, že Green Deal je realita a pro českou ekonomiku OK. Pak je ale i on spoluviníkem celého toho tragického procesu. Otázka. Ceny energií utržené ze řetězu nadělávají ohromnou paseku teď v reálném čase. Máte představu, co se děje v terénu? Určitě jsme v debatě o rostoucích cenách energií mylně sklouzávali k optice jednotlivce, osamocené babičky žijící v panelákovém domě, která nemůže utéci k levnějšímu dodavateli tepla. Samozřejmě, že pozornost věnovaná jedincům je na místě, ale důležitý je i tragický vývoj pro ekonomiku, pro podniky nejen malé, ale i střední a velké, pro všechny firmy. Výsledkem bohužel ani nemůže být nic jiného než další růst cen a další inflace a pád jednotlivých podniků. Přátelé, a víte, jak se průmyslníci a vůbec tedy majitelé podniků mohli zachránit a ta situace nemusela nastat? Kdyby byli bývali, se postavili vládě v době covidu. Totiž kdyby to byli udělali, nepožadovali testy, roušky a očkování, tak by lidé dál chodili do práce a vlastně celá ta šaráda by byla bývala, nemohla proběhnout a tudíž by se ekonomika ani byla tak výrazně nezastavila, jak se to stalo. Ale oni dostávali své všimné, respektive své kompenzace, zaměstnanci, lidé obecně, jestli je to poškodí nebo nepoškodí na zdraví, to jim bylo fuk. Mohli velmi snadno, vždyť ty firmy mají peníze, mají kontakty, tak mohli zaplatit právníky a právníci by byli jednoznačně řekli, ne, to všechno je proti zákonu, to je proti ústavě, navíc žádná epidemie, natož pandemie tady není ani vzdáleně. A tohle to všechno se nemuselo stát. Jenomže pánové průmyslníci si mysleli asi, že se všechno zase vrátí k normálu a že se jich to nedotkne. Lidí se to dotklo, protože lidi jenom někteří brali plný plat. Někdo opravdu se dostal do potíží, anebo malých živnostníků se to dotklo hned. Ale těch o trošku větších podniků už ještě v té době nikoli. No a teď to mají. Teď přišla řada na ně. A přesně tak se to děje vždycky. Slouha, jakmile pomůže zničit subjekt, který je v tu chvíli cílem, nebo ne subjekt, ale objekt, který je v tu chvíli cílem, tak se automaticky stává dalším objektem, který je potřeba zničit. A to jsou teď ti průmyslníci a obecně majitelé větších podniků, kteří tehdy mohli zasáhnout a nemusela ta situace probíhat tak tragicky. No a teď je pozdě už i pro ně. Vrátíme se zase k tomu, co odpovídá Václav Klaus. Třetí oblast, v níž se dopady začínají projevovat, je sféra veřejných institucí, od škol po nemocnice, sportoviště a tak dále. Jestli někdo nepochopí, že s těmito cenami není možné žít tak, jak jsme žili dosud, tak jsme nepochopili ze dneška vůbec nic. Zatím to pochopení daleko nepokročilo. Veřejná debata se zdráhá pochopit, že už to dál nejde. Zatím se často i v energetice řeší podružnosti. Když čtu zoufalý článek, jak v 8000ovém městě budou mít problém udržovat zimní stadion, aby děti měly kde bruslit, tak se i já, celoživotní sportovec, musím ťukat do čela. Skončí svět, nebo co se stane, když se tam v září, kdy je venku 22 nad nulou, nebude bruslit. Já jsem jako dítě zažil Prahu, kdy byl na Štvanici jeden zimní stadion pro milionové město. Stadion pro děti a svícení z Bůhdarma na hotelu zřejmě vyřeší cena, říká redaktor. Ceny to zařídí, teď jde o to, aby nevylétli někam, kam v žádném případě nepatří, a při té příležitosti, aby nezničili tisíce lidských životů, tisíce firem a stovky institucí. To je úkol pro tuto dobu, míní pan Václav Klaus. Ale jak to udělat, už neříká. Nebo alespoň zatím ne. Čteme dál. Reaguje naše vláda adekvátně? Fakt je, že zhruba před 2 týdny jako by se konečně probudila. Nedělejme si iluze. Vláda se ještě neprobudila a nedělá vůbec nic. Fráze o jakémsi úsporném tarifu, který pořád není přesně vydefinován a který je pouze jistou formou sociální politiky, jsou jen prázdné výroky. Tak jak víme, tak dnes tady to takzvané zastropování máme. Zastropování cen elektrické energie a plynu, ovšem nevím, okolik víc je to u plynu, ale u elektriky je to asi 5násobná sazba. A ještě nevím, jestli to mezi tím nějak neupravili, ale původně to zastropování bylo podle takového prapodivného vzorce. Ta cena měla být zastropována pro distributory s tím, že oni určitě si k tomu nepřirazí žádné nestydaté marže, protože je doba taková, jaká je. Tak, další otázka. Náš rozhovor vyjde příští čtvrtek. Podle dosavadního plánu by se den na to měl ve sněmovně přijímat zákon, který by zastropoval jak ceny plynu, tak ceny elektřiny. Můžeme si o nich myslet, co chceme, ale oproti úspornému tarifu už je to přece jen razantní krok. A k tomu došlo, to se stalo tedy v pátek zřejmě, a ve čtvrtek minulý týden, tedy 15. září, vyšel tento rozhovor. Krok je to možná razantnější, říká Václav Klaus. Na druhou stranu i neekonomové, pokud tedy prožili komunismus, vědí, že zastropování cen vytváří další ekonomickou nerovnováhu s tím výsledkem, že produktu, jehož cena je zastropována, bude nakonec nedostatek. Ano, takže když máte nějaká odvětví, která zcela logicky jsou nezisková, jako například zdravotnictví, to by nemělo být ziskové, že? A také za socialismu ziskové nebylo. Takže aby mohli mít lidé zdravotní péči zdarma, tak se jednak odváděli daně a jednak se z určitých bohatých rezortů peníze přerozdělovaly a šly na zdravotnictví nebo na školství nebo na sportovní aktivity nebo na kulturu a tak dále. Takže to je podle pana Václava Klause špatně. No, ničemu se nedivíme, víme, jaké jsou jeho názory a víme i, s jakým úkolem přišel po roce 89 do vedení naší země. A také víme, že tomu, kde jsme, právě on položil velice pevné, betonově pevné základy. Pokračujeme dál. Zastropování cen je prvek vytváření nerovnováhy na trhu z definice tečka. Zastropovaná cena musí být nějak kompenzovaná. Z čeho to bude pan Síkela kompenzovat? Máme zločinných 300 miliard deficitu státního rozpočtu, tak to ještě zvýšíme na 400 nebo na kolik? A může jakákoliv vláda ve chvíli, kdy ceny energií reálně decimují místní průmysl, nekonat, rezignovat na krátkodobé řešení, byť na krátkodobé řešení? Základem ekonomie je odlišovat krátké a dlouhé období. Žádné krátkodobé řešení energetické krize fakticky neexistuje. Krátkodobé řešení bude vytvářet jen nové distorze, anebo pokud by krátkodobým řešením byly kompenzace, další deficity, další tisk peněz. Protržená přehrada zkrátka krátkodobé řešení nemá. Jistě, že se teď mohou provádět menší a větší hlouposti, ale neoznámíme-li, že vystupujeme z Green Dealu, že rušíme emisní povolenky, že otevíráme všechny možné i nemožné energetické zdroje, tak o žádném řešení nemá vůbec smyslu hovořit a jen se chlácholíme navzájem. Tak a tady souhlasím, i když samozřejmě vystoupit z burzy cenu má, údajně je to jednoduché, tak doufejme, že ano, ale jak už jsem říkala několikrát, vůbec jakoby nevěděli ti odborníci, že ČES už prodal 70% elektřiny na rok 2023, 33% zhruba procent na rok 2024 a už asi 13,5% je prodáno na rok 2025. To znamená, že když budeme chtít tady mít vůbec nějakou elektriku bez vyhlášení nějakého nouzového nebo válečného nebo já nevím jakého stavu, za nějž bychom potom skonfiskovali všechno tady, co je cizí, tak budeme muset platit rozdíl v těch cenách. Takže jestliže ČES prodal 70% svojí produkce na rok 2023 za 90,5 euro za megawatt hodinu a ta megawatt hodina bude stát třeba 500 euro v té době, kdy tady se bude ta elektrika brát v tom roce 2023, tady sem, no tak rozdíl bude nějakých 410 euro. Za megawatt hodinu, kterou bude muset někdo doplatit. Když ta cena v té době bude 1000 euro za megawatt hodinu, tak tam bude krásný rozdílek 900 euro a ještě kousek 910 euro za jednu megawatt hodinu. No a když by ceny na trhu výrazně klesly, třeba na 50 euro, tak na tom ČES vydělá. A kdo myslíte, že to zase bude platit ty rozdíly? Přesto je dobré odejít z té burzy, i když tam zahučíme i za ty velké miliardy, kterými stát zaštítil ČES, aby na té burze mohl setrvat, nebo jak to tam přesně je. I přesto přeze všechno to jinak nepůjde, je potřeba odsud odejít. Ale bude to strašlivě drahá záležitost. Takže ještě jednou já souhlasím s panem Václavem Klausem a ještě jednou to přečtu. Jistě, že teď mohou provádět menší a větší hlouposti, ale neoznámíme-li, že vystupujeme z Green Dealu, že rušíme emisní povolenky, že otevíráme všechny možné i nemožné energetické zdroje, tak o žádném řešení nemá vůbec smyslu hovořit a jen se chlácholíme navzájem. Otázka, jak reálné je pro Českou republiku vystoupit jednostranně z Green Dealu a unijní klimatické politiky? To tedy moment, reálné je všechno. Byl snad Brexit legitimní podle smluv, které Británie kdysi podepsala? Prostě nastává nová ekonomická i politická realita, kdy oznámení o odchodu z Green Dealu by bylo úplně normálním rozhodnutím každé racionálně uvažující vlády, ne vlády držené u moci zelenými aktivisty. Naše pětikoalice odchod z Green Dealu nikdy nedopustí. Radši bude živit spekulace, co všechno by to způsobilo a jak by se na nás zlobil soudruh Timmermans, nedej bože soudružka Lejnová. Tak oni tam dozajista nějaké pokuty za to by byly, nicméně pořád z toho dlouhodobého hlediska by to byl krok dopředu. Vy jste jako prezident na jednom summitu EU nakonec taky podpořil závěry o nutnosti přijmout Evropskou ústavu. Nevzepřel jste se. Chci se zeptat, jakému tlaku je na takovém summitu vystaven odmlouvající politik středně velké země. Já bych se na summitech neostýchal vystoupit proti hlavním vládcům Evropské unie za jednoho jediného předpokladu, že bych měl pocit, že jednám v souladu s vládou, parlamentem a vůlí lidí. Ale to může udělat Orbán, který má za sebou jasnou ústavní většinu. Já jsem za sebou měl mne nepodporující Paroubkovu, Topolánkovu a Fischerovu vládu, respektive vlády. Tehdy jsem mohl protestovat v diskuzi, ale neměl jsem sebemenší mandát něco ze závěrů summitů vetovat. No ale lidi, Václave, lidi si za sebou měl. A kdyby jsi to býval byl, hodně vehementně vysvětloval, tak by si jich za sebou měl velmi, velmi mnoho. Možná kromě tady těch partají úplně všechny. Takže něco se dělat dalo, řekla bych. Ale jinak to je Pravda, principiálně. To vidíme dnes právě v Ruské federaci, kdy sice všechny orgány a celá ta administrativa tam je plná těch takzvaných podpindosníků, těch slouhů cizích režimů, ale pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin a jeho tým za sebou mají národ a proto mohou postupovat tak, jak postupují. A toto se dá říct o celé době, o všech těch obdobích, v nichž Vladimír Vladimirovič Putin byl v Ruské federaci na postu prezidenta a konec konců i o té době, kdy na tom postu nebyl, kdy byl premiérem. Další otázka. Vyžadují ty samity železné nervy? Jistě, ale nic si nenalhávejme. Česká politická reprezentace není sebevědomá. Naši ministři odezírají z úst hlavních představitelů EU a co se jim zdá, že se od nich čeká, odříkají. Petr Fiala ještě na univerzitě psal texty k evropské integraci kritické. Na internetu koluje jeho projev z kongresu ODS v roce 2014, kde říká, že energetická politika EU je proti zdravému rozumu. Jak si vysvětlujete jeho posun? To se zeptejte jeho, já nevím, jestli mluvil upřímně tehdy nebo mluví upřímně dnes. No tak na rozdíl od pana Klause, my víme, čím to je. Tehdy se potřeboval etablovat, takže říkal to, co je rozumné a co lidé chtějí slyšet. No a teď, když je zvolen, tak plní příkazy z nadnárodního řízení. Vy s ním máte zkušenost, znáte ho, říká redaktor. Neznám ho. Já jsem se v politice stýkal s Fialou, rektorem univerzity, několikrát jsem byl účastníkem konference rektorů. Jako politika jsem ho nikdy v životě nezažil. Za mě on v politice nebyl. Myslel jsem to tak, že jste se s jeho intelektuální skupinou z Brna potkával ještě předtím, tedy přísně vzato, když byl mimo politiku. Počkejte, to, že jsem se několikrát zúčastnil debat v jejich CDK, Centrum pro demokracii a kulturu, to ano, publikoval jsem v jejich kontextech, což jsem považoval za mimořádně pěkný časopis, ale myslím, že Fialovým vstupem do politiky se všechno strašně posunulo. Hypoteticky, říká redaktor, kdyby dal premiér na vaši radu, vy byste ho od zastropování cen energií zrazoval? On se mnou radit nebude, nechce, vědomě se jakémukoliv kontaktu se mnou vyhýbá, takže nevidím důvod, proč bych mu radil, byť na dálku. Ptal jsem se proto, aby si čtenář neříkal, Klaus ví, co je špatně, ale konstruktivní rady sám nemá. Já navrhuji konstruktivní radu, abychom nechali trh na pokoji, tedy ten pan Klaus je tak konzistentní už celých 33 let. On si ještě nevšiml, jak to zařizuje ta neviditelná ruka trhu všechno. To je legrace, přátelé. Já navrhuji konstruktivní radu, abychom nechali trh na pokoji a nepletli se do něj, abychom zrušili zelené myšlení, to už je lepší, abychom přestali věřit na to, že lidmi způsobené emise CO2 diktují klima na zemi, abychom zrušili emisní povolenky, protože když tu politiku ponecháme tak, jak probíhá, zbývá nám jediná šance – kompenzovat, což je možné, když zelená politika dopadá na 10% obyvatelstva a firem, ve 20% už je to možné těžko a u 50% a výš to kompenzovatelné není. Abych radil, jak ty kompenzace udělat o trošku chytřeji, k tomu fakt nemám motivaci. Navíc pořád i v našem rozhovoru opakuji vazbu cen na obecnou inflaci. Bez zastavení inflace jako celku se nestane nic, nic ani s cenami energie, takže já bych hlavně bojoval s inflací a nerozšiřoval bych ji nepřetržitými obřími deficity státního rozpočtu. Nenechal bych se zastrašit atakem na růst úrokových sazeb naší centrální bankou, jak se nechává zastrašit dnešní guvernér. U nového guvernéra je to, myslím, mixáž jeho názorů ekonoma a tlaku, který je vyvíjen konec konců i prezidentem. Nevíme, co ten prezidentovi při jmenování slíbil. Pokud bude pořád fungovat inflační rozpočtový kanál, což je vládní politika, a měnový inflační kanál, což je politika centrální banky, pokud budou oba tyto kanály otevřeny a budou jimi proudit peníze, tak žádné řešení žádných cen není. Ani cen energetických. Tohle není hraběcí rada, ale alfa a omega jakéhokoliv uvažování ekonoma. Další otázka. Má být 30% ČEZu dostátněno? Já samozřejmě přísahám na privatizaci jako zásadní předpoklad systémové změny od komunismu ke kapitalismu. Tak s tím se dá souhlasit, pokud chcete stáhnout obyvatelstvo z kůže a předat veškerý majetek země do rukou několika málo lidí nebo korporátů nadnárodních, tak to je skutečně výborná cesta. Z tohoto hlediska se to panu Klausovi opravdu podařilo báječně. Z toho ale neplyne, že musí být k nějakému datu zprivatizován konkrétní jednotlivý podnik. Uvedu extrémní příklad Českou poštu. Jestli Česká pošta bude zprivatizována, se mi zdálo irelevantní. Důležité vždycky bylo umožnit vstup do odvětví, což se stalo. No a ČEZ je mezní případ. Myslím, že by nebyl konec světa, kdybychom ho v jednu chvíli nezačali částečně privatizovat. Jaký teď udělat s ČEZem násilný krok, nevím. Čili on by ho ještě privatizoval. Ono nestačí, co tam dělá za brikule těch zhruba 30% akcionářů. Samozřejmě zase je to všechno schválně plánováno a tak dál. To už všechno víte. Pan Klaus by ještě privatizoval. No tak dobře. Výmluvu na pana Šnobra a menšinové akcionáře já neberu. Ještě jednou celou větu. Jaký teď udělat s ČEZem násilný krok, nevím. Výmluvu na pana Šnobra a menšinové akcionáře já neberu. Proč je to od ČEZ výmluva? ČEZ menšinové akcionáře používá jako argument, proč nemůže to či ono. Já myslím, že s těmi svými 70% v ČEZu může stát dělat mnohem razantnější politiku. Tak tady se zase shodneme. Ta částečná privatizace ČEZ proběhla už za vás v 90. letech. Byla to zpětně viděno chyba? Mohla to být chyba, ale tehdy jsme žili v absolutně jiném paradigmatu. Žili jsme v respektu k většinovosti. Tehdy ještě nezvítězilo současné myšlení, že menšiny mají vždycky pravdu a za každou cenu mají být podporovány. Tehdy jsme považovali za samozřejmé, že platí hlas většiny. Tak vždyť on také platí v tomto případě, jenomže někdo se tváří, jakoby neplatil, no, teď je to jednoduché, ale samozřejmě pan Klaus také asi, ne, že by nemohl, já si myslím, že už by mohl mluvit úplně na rovinu, ale asi přece jenom nechce. Žijeme v době, kdy lidé poprvé dostávají účet za zelenou politiku, to není pravda, vždyť všichni platíme už řadu let na ty jejich fotovoltaiky soukromé, strašnou spoustu peněz, a ty emisní povolenky a tak dále, to všechno je v cenách energií přece započítáno. Ale redaktor klade otázku tímto způsobem. Žijeme v době, kdy lidé poprvé dostávají účet za zelenou politiku. Vidíte v tom při vší hrůznosti situace šanci nabourat zelený konsenzus? Václav Klaus. První půlka odpovědi. Bez toho, že by zelená politika měla viditelné a hmatatelné hrůzostrašné důsledky, se s tím udělat nedá nic v žádném případě. Je jasné, že čistě rozumovými argumenty se zelené zastavit nepodaří. Druhá půlka odpovědi. Čtu si výroky zeleného ministra hospodářství Německa Roberta Habecka a vidím, že těmto lidem pomoci není. Oni melou svoje, jako by se nechumelilo. Za tohoto politického rozložení je to neřešitelné. V polském Davosu v Karpači vystoupil minulý týden s úvodním projevem premiér Mateusz Morawiecki. Udělal na mě dobrý dojem, je to kultivovaný člověk, akorát tak trochu fašista, ale jinak je kultivovaný. Nikoho takového my ve vládě nemáme. No, my ty fašisty máme taky, ale nejsou tak kultivovaní. Zaujalo mě, když řekl, že klimatická politika EU pokračuje, jako by se nic nedělo. Dodal, že je to nepřijatelné. Mluvil velmi racionálně, že se něco stalo a něco se děje a že dosavadní politika musí být opuštěna. Morawiecki je jako my ze středovýchodní Evropy. Ze západní Evropy se zatím podobné hlasy téměř neozývají, tam nespokojenost na vládní úroveň zatím nepřeskočila. Vysvětlení je známé a triviální. Tyto země neprožily komunismus, netuší, k čemu to vede a co ta šňůra demonstrací. Také myslím v té době okolo 3. září po celém Německu a ve Francii a v Holandsku a tak dále. Ach jo, takže kdo neprožil komunismus, milí přátelé, tak jak je vidět podle všech, kteří to neustále používají, tento argument, tak je to úplnej trouba. To je jenom my, kdo jsme prožili nikoli komunismus, protože ten tady nikdy nebyl, ale socialismus, tak my máme za ušima, protože my hnedka víme, jaké bulíky se nám kdo snaží věšet na nos. Ovšem v trochu jiném gardu, nebo jak to nazvat, než jak to myslí pan Klaus. Tak ještě jednou, to je krásná věta. Vysvětlení je známé a triviální. Tyto země neprožily komunismus, netuší, k čemu to vede. Myslí si, že zelená ideologie, my jsme tady snad měli někdy nějakou zelenou ideologii nebo jakoukoliv ideologii, která by vedla lidi k tomu, aby ztratili zdraví a veškerý majetek? Ne, my jsme tady měli naopak ideologii, která měla za cíl, aby všichni lidé žili důstojně, aby nebyli boháči a obecněji vykořisťovatelé. No. Takže tam ti chudáci na tom západě, ne ti chudáci, no vlastně chudáci, protože neprožili ten komunismus, který nikdy nikde nebyl, tak ti si myslí, že zelená ideologie, tento komunismus dneška, prosím přátelé, nás nebude nic stát. Stejnou chybu udělali klasičtí komunisté a marxisté v minulém století. Nové generace si to musí asi znovu prožít. To je neuvěřitelné, úplně ignorovat ten fakt, že za té slavné buržoazní republiky lidi mrzli v nevytopených sklepních bytech často, ne všichni, ale dělníci a prostě ti lidé, ten proletariát, kterého bylo zdaleka nejvíc, tak to mrzli a strádali a mladí umírali prakticky všichni. Tak to úplně pomineme, že za socialismu žili všichni důstojně, nikdo neměl hlad. Všichni žili v jistotě, v teple, v klidu, zadarmo zdravotnictví, školství, které je dokázalo připravit tak, že jsme tady měli neuvěřitelné množství průmyslových odvětví, které jsme zvládali, že jsme si to všechno dělali sami, že jsme byli 3. stát ve vesmíru, že jsme byli od 6. nebo od 5. do 10. místa mezi nejrozvinutějšími zeměmi na planetě, zatímco dnes jsme mezi těmi rozvojovými a mám pocit, že už nás přeskočil nebo brzy přeskočí už i Bangladéš, tak to všechno pomineme a budeme strašit komunismem. No to nemá chybu, to je typicky struktura psychiky démon. Kdo si vybavíte v paměti a pokud jste ještě neslyšeli, tak si můžete poslechnout náš pořad s Jurou o typech lidské psychiky. Doufejme, že my, kteří jsme komunismus prožili, budeme trošku rozumnější, ačkoliv při pohledu na naši pětikoalici pochybuji. To, co je tady teď, je samozřejmě korporátní fašismus, který vyústí nejspíš v digitální koncentrák. Uvidíme, jestli u nás, ale na západě je to už téměř jisté, a to ještě v podmínkách evropského islámského chalífátu. Co bude u nás, to se uvidí. Možná, že ten projekt Rakousko-Uhersko 2 ještě není mrtvý, ale na to se podíváme zase někdy jindy. Viktor Orbán totiž se vyjádřil v tom smyslu, že V4 má jiný názor na určité věci, což nám může dávat určitou naději, ale zase je potřeba, aby ta naděje nebyla příliš velká, protože podívejte se na to, zatímco Maďarsko si stojí docela dobře, tak nás a Slováky úplně ruinují ekonomicky, takže jaké asi postavení bychom v tom uskupení měli. To je jenom na okraj a pokračujeme, už to bude končit ten rozhovor. Vyhlížíte pomoc v ulici? Ptá se redaktor. Nevím. Já například neskoumám, jestli lidí na Václavském náměstí bylo 70 nebo 100 tisíc, ale Fiala svou směšnou poznámkou, že to byli Putinovci, kdo tu demonstraci organizoval, postrácel poslední zbytky kreditu. Jasně předvedl, že nerozumí lidem, že mezi ně nikdy nepatřil a nepatří. Dokud byl profesorem, tak to nevadilo. Když je premiérem, tak je to tragédie pro celou zemi. Tak kdo to je, když ne člověk, pan Fiala? Jestli pak to není nějaký reptilián třeba. Fakt je ten, že část organizátorů si na Fialova slova úplně nabíhala, když svolavatelé avizují, že vedle cen energetiky bude řešit příslušnost k vojenským paktům. Budou, asi tady má být, tak taky nevím. Já nejsem stoupencem akcí tohoto typu, mám rád standardní politiku. Za druhé, 81letý člověk nemusí stát na náměstí. Když jsem loni promluvil na protikovidovské demonstraci na Staroměstském náměstí, tam se mi to zdálo sevřenější, cílenější, údernější. Toto se mi zdálo trochu moc široké. Netuším, kdo jsou organizátoři, nicméně mi píše spousta lidí, abych dopad této demonstrace nepodceňoval, že se sice asi nestane co si hned, ale že to strašně povzbudilo lidi, co sedí ve svém domečku na okraji města nebo v malé vesnici, že nejsou sami, když si myslí tohle, že jich je obrovská masa schopná zaplnit Václavské náměstí. V tomto smyslu ta demonstrace pro řadu lidí byla povzbuzením. Ano, v tomto smyslu určitě ano, ale také by mě zajímalo, kdo to organizoval, kdo vnukl tu myšlenku a dal ty prostředky pánům Vrábelovi a Havlovi, protože to je tak promyšlená zřejmě past na lidi, že se ještě nebudeme možná stačit divit. Totiž je třeba si uvědomit, že když člověk se účastní takové demonstrace, takže dává vlastně mandát všem, kdo na té demonstraci jsou, k tomu, co následně udělají. A první chyba té demonstrace je v tom, že je v uvozovkách pouze za snížení cen energií, které byly takto, a to víme, že to bylo záměrně vyšroubovány. A může se stát, že nakonec dosáhneme nějakého, nebo ti lidé jakoby dosáhnou, protože je to všechno organizované, ve skutečnosti nedosáhnou ničeho. Ale že ty ceny opravdu sníženy budou, to se domnívám, že se stane. Teď to zastropování na 4 nebo 5 násobku cen z roku 2021 nemůže nikdo myslet vážně, čili proběhne ještě několik demonstrací, nakonec se udělá nějaký strop, ale teď pozor, záleží na tom, jak ten strop bude vysoký. Já jsem poslouchala jeden rozhovor s jedním z těch odborníků, kteří tam byli také na Václavském náměstí a úplně jsem se zděsila, protože jsem zjistila, že odborníci došli k tomu, možná, že za tu dobu, ten rozhovor proběhl asi před týdnem, už došli k jinému názoru, ale to jejich zastropování, ten jejich návrh, který chtějí předložit vládě, zní 100 euro za megawatt hodinu. Zatímco v roce 2021 cena elektrické energie byla 50 euro za megawatt hodinu. Takže pokud se toto v uvozovkách podaří, pokud se toho podaří docílit, lidé si budou myslet, že prostřednictvím těch demonstrací, tak lidé, aniž si to uvědomí, tak co si vlastně schválí a ještě za to budou páníčkovi líbat ruce. 100% navýšení cen elektrické energie oproti roku 2021. Kdyby to dopadlo takto. Takže to je jedna věc. A druhá věc, která mě na tom zaráží, o tom už jsem mluvila mnohokrát, je to, že nikdo nehovoří o tom, že ta elektrika už je prodaná na roky dopředu nebo na část toho objemu 70% 2023, asi 35% 2024 a zhruba 15% na rok 2025. To jsou ovšem čísla někdy ze srpna. A že o tom nikdo nehovoří, že nás to bude stát peníze a že tam prostě někdo přijde na tu demonstraci a teď řekne bombasticky, doufám, že vidíte za mnou ten bilion korun, který vám jsem schopen ušetřit a dav šílí. No já bych chtěla vidět ten ušetřený bilion, ano, skutečně už jdou ty zlodějny do takto velkých čísel, protože se hovořilo o tom již několik let, že Evropská unie nás jako Českou republiku vysává nejvíc ze všech zemí toho postsocialistického bloku, že odsud odchází ven na západ zhruba 300 nebo 400 miliard korun ročně. Ale za tu dobu, co se takto začalo kšeftovat a děsivě manipulovat s cenami energií, tak už to klidně může být i bilion ročně. Vezměte si, kolik jenom tratíme na plynu, který nakupujeme pětkrát dráž, nebo jsme nakupovali, dokud ještě byl z Německa místo, co bychom měli smlouvy napřímo s Ruskem. No a u té elektriky, tak tam je to jasné, o tom hovoříme neustále. Takže ta demonstrace má mnoho úskalí, obávám se, že si tam zlegitimizujeme skrz ty demonstrace nehorázné zvýšení cen, které by bylo prakticky nemyslitelné, kdyby se nerozpoutalo tady to šílenství s tím 5 nebo 6násobkem nebo dokonce 10násobkem, tak si lidé odsouhlasí zdvojnásobení pouze v uvozovkách té ceny. Další věc je, že je tam požadavek na úřednickou vládu, dobře, ale potom budou vypsány předčasné volby a já se obávám, že se počítá s tím, že pak bude opět zvoleno ANO. Nevím, jestli v čele s panem Babišem, ale ANO, plus možná to pro pana Reichla, nebo možná tam ještě budou u toho nějaké další subjekty, to nevím. Ale co mi vrtá hlavou a z čeho mám obavu, je to, že pokud by tady k tomu došlo, tak vlastně těmi demonstracemi my bychom zlegitimizovali celou tu dobu covidovou. A klidně by se potom mohlo stát, že na nás s tím covidem a s očkováním znova nastoupí. Já si myslím, že s tím očkováním ještě nastoupí, ale že nepůjdou už po lidech, kteří očkovaní jsou, protože tam je jasné, že komu se v tom zalíbilo, tak ten bude chodit pro každou další dávku, klidně každý měsíc. Kdo má potíže, toho už tam nedostanou. Ale co by se mohlo stát, že se to takto zlegalizuje a že nastane další frontální útok, tentokrát na ty neočkované? Je to otázka, z druhé strany vzato vychází najevo a už nejen snad na Alternativě, i když prozatím stále ještě především na Alternativě, co to očkování bylo a je zač a jaké problémy to lidem způsobilo. No a v neposlední řadě těmi demonstracemi lidé zlegitimizují celých těch 33 let těch vlád, které tady byly, a pak se nemůžeme divit, že korporátní fašismus, který tady je už teď, vyústí v digitální koncentrák, přesnějiž budeme velmi tvrdě řízeni. My si tady o tom, aniž bychom chtěli někoho nabádat z vás, vážení a milí přátelé a kamarádi, co máte nebo nemáte dělat, ale povídáme si o tom s Ivetou Hajdovou, s Děvanou v pořadu Průvodce pro těžké časy, který už je natočen a který zveřejním zítra. Tak vás chci jenom poprosit, abyste vzali tyto argumenty nebo myšlenky, úhly pohledu v úvahu, protože ta situace je opravdu velice, velice složitá. Nebylo by špatné, kdyby ty demonstrace alespoň byly za vystoupení z Evropské unie, za vystoupení z NATO, za třeba znárodnění některých podniků, za změnu systému a tak dále. Ale pokud je to v podstatě v uvozovkách jenom, já vím, že to trápí jednoho každého z nás nejvíc ze všeho, ceny energií. Ale pokud je to v uvozovkách jenom kvůli tomu, tak se obávám, že to nic dobrého nepřinese, a to jsou tam ještě i ta rizika, řada rizik spojených s bezpečností. Ale jak říkám, více si o tom povídáme v tom novém díle, 7. dílu Průvodce pro těžké časy s Ivetou Hajdovou. No a teď už tady zase na několika serverech vyšla informace. Průzkum Reichlovo pro přes 5% Fialova vláda od válu. Čili tam je to jasné, také jste si všimli, že pan Reichl se hned trhl. Jeden týden byl Václavák a hned týden na to v neděli měl Staroměstské náměstí, kde už byl hlavně on. Nevím, kdo ještě tam byl další. Vím, že oni zvali větší počet lidí, mnozí z nich se nedostavili a tak dále, ale hlavně ty průzkumy jsou přece úsměvné, vždyť si tam vyzkoumají, co chtějí v těch průzkumech, čili je jasné, že tato strana má zelenou. No a tady mám pro vás další článek. Energetická burza funguje geniálně. Na současné krizi se nejvíc podílí, hádejte kdo? No přece Němci. Systém zastropování cen energií, který po zdlouhavém tlaku zavedla nakonec i česká vláda, má spoustu děr a státu jimi uteče mnoho peněz. Lepší řešení ale nikdo nevymyslel, strop musel přijít, aby trh dostal signál, že legrace skončila, říká v rozhovoru analytik Dušan Vaškovic Roklen, který na trzích s energiemi strávil mnoho let. Ten pan Vaškovic je ze spolku Roklen. Podle něj je špatným řešením uvalit daň na zisky výrobců, nutné je zdanit přímo veškerou doma vyrobenou silovou elektřinu. Vaškovic také mluví o hrozbě ještě větší ztráty konkurenceschopnosti českého průmyslu, který krizi bez zlevnění energií neustojí. Cenového stropu na energie už se konečně dočkali i čeští spotřebitelé. Obchodníci jim nebudou smět silovou elektřinu dodat za více než 240 eur za megawatt hodinu. Pokud ji nakoupili dráž, stát jim zbytek dorovná. Je to správné řešení, jak to hodnotíte? Pokud bych se na to díval z pozice toho obchodníka, přestal bych klientům okamžitě fixovat cenu a najel bych na spotový ceník, čímž bych se zbavil jakýchkoliv rizik spojených s nákupem. Řekl bych si, že mi vše může být jedno, protože dostanu kompenzaci. Když budu férový, nakoupím tedy elektřinu za 500 eur, vezmu si nějakou malou marži a zbytek mi dorovná stát. Kdybych ale nebyl férový, mohu začít spekulovat. Myslím si, že tento systém má spoustu děr, skrze které státu peníze utečou, a to je samozřejmě cíl, přátelé. No a další cíl je snížení spotřeby obyvatelstva, zrujnování lidí. Tady ten cíl, o kterém jsme také hovořili, vlastně připravit lidi o majetek, který mají, protože to už je to poslední, co tady zbylo, ČES. A soběstační jsme byli ve výrobě elektrické energie. No a potom ještě nebývalé množství lidí u nás má své domy, chaty, byty, že? Tak to je potřeba ještě uloupit. A z pohledu spotřebitele, ptá se redaktor, zastropování ceny de facto znamená její zafixování. Všichni odběratelé si odteď začnou nakupovat elektřinu za stejnou cenu. Odpadá pro ně riziko, protože dražší elektřinu jim nikdo nabídnout nemůže. Zároveň pokud jim nedobíhá smlouva na fixovanou nižší cenu, nikdo jim nenabídne ani elektřinu levnější než za 240 eur. Na nulovém riziku jsou tedy teď i spotřebitelé, i obchodníci, tedy dodavatelé. Jak z toho vycházejí výrobci, ptá se redaktor. Ano, obchodníci jsou na nulovém riziku, takže by si neměli nechávat žádnou extra vysokou marži. Když do nákupů nezahrneme obchody se zahraničím, obchodník si u nás nakoupí elektřinu od výrobce a dotace, které od státu po zastropování ceny dostane, doputují postupně právě až k výrobci. Stát tedy musí přijít a peníze od výrobců vybrat, to je nevyhnutelné. A ty vybere zřejmě stále chystanou windfall daní. Jenže windfall daň, jak ji navrhovala česká vláda, tedy v podobě zdanění zisků, je nesmyslná. Daň musí dopadnout přímo na vyrobené megawatt hodiny. To je v podstatě to, co navrhuje Evropská komise. Jinak stát nemá šanci vybrat peníze na to, aby kompenzoval ty stropy. Jsem obecně přesvědčen, že celoevropské řešení bude v případě řešení vysokých cen energií vždycky lepší než to národní. I u uvalení daně bude tedy lepší počkat na konkrétní konečný návrh komise. Takže jak přesně by zdanění podle vás mělo vypadat? Nedanit zkrátka zisky jen těch největších výrobců, tedy ČES, Severoenergetické, asi Energy, nebo EPH, ale danit přímo každou vyrobenou megawatt hodinu silové elektřiny, kterou vyrobí i menší výrobci, například bioplynové stanice. Nutné je si ale také uvědomit, že do všeho nám hází vidle zahraniční obchodování. Česká republika je v produkci elektřiny soběstačná, jsme zároveň i exportéři. Velcí hráči jako ČES a spol. Ale obchodují mezinárodně. Mohlo se tak stát třeba to, že ČES už část své výroby na rok 2023 prodal například nějaké francouzské firmě za nízkou cenu 100 eur za megawatt hodinu. Ne, za 90,5 eura, pane odborníku. Tím si vlastně svůj zisk vylil. V uvozovkách. To dokazuje, proč nedává smysl uvalit daň na zisk. Otázka, a když se ještě vrátím k samotnému zastropování, bylo to v této chvíli už jediné možné řešení, nebo viděl byste nějaké lepší? Muselo to přijít. Trh se teď chová naprosto iracionálně, potřebuje nějaký alespoň psychologický signál, který řekne, že legrace skončila. Cena 1000 eur za megawatt hodinu, to už znamená dislokovaný trh, který se urval od svého fundamentu. Samozřejmě můžeme si říkat, že se to mohlo udělat dřív nebo naopak později, důležité ale je, že to přišlo. Proč se podle vás zastropovala elektřina zrovna na těch 240 eur? To nedokážu říct. Buď si někdo z vlády chytře sehnal od všech dodavatelů data, která mají o svých zákaznících, tak si mohl třeba zjistit, jaký objem prodané elektřiny je zafixovaný a jaký není. Ale obávám se, že takto nikdo neuvažoval a že se to nestalo, tedy že ten strop je střelený jen tak od boku. To znamená, že stát neví a ani nemůže vědět, jaké je přesně procento firem a běžných odběratelů, kteří mají nějaké cenové fixy. Zjistit by se to dalo, ale pro každého dodavatele je to citlivá informace. Myslím, že bez nějaké úpravy zákona to po nich stát nemůže vymáhat. Ovšem bez těchto dat je vláda při nastavování vhodného řešení cen v obrovské nevýhodě. Co říkáte na pomoc podnikatelům, tedy hlavně větším průmyslovým podnikům, které také čekali cenový strop, ale žádného se nedočkali? Jen některé z nich dosáhnou na kompenzace. Počítají s tím, že mnohé z nich to položí, pokud dosud nezavřeli. Musíme si uvědomit, že nárůst ceny elektřiny je opravdu enormní. Dříve byl standard kolem 50 eur za megawatt hodinu. Tak pro boha živého, proč nezatočí nikdo s tím trhem, který to, s tou burzou, která to takto záměrně roztáčí, tak ať se všichni dohodnou a odejdou odsud, ať si potom nějaký bankéř někde, já nevím co, třeba pláče. Když vždyť je to tak průhledné, to jsou jenom řeči k ničemu. Ožebračujeme lidi a tváříme se, že za to nemůžeme, to ta neviditelná ruka trhu. No. V energetice jsem působil přes 10 let a po celou dobu byl pro nás neuskutečnitelný sen, že by se cena mohla dostat na 100 eur. Tehdy se říkalo, že právě od těch 100 eur se začíná měnit chování spotřebitelů, že lidé začnou přemýšlet o své spotřebě. Ježíši Kriste, vždyť tady o té spotřebě už dávno přemýšlí úplně každý. Ty doby, kdy jsme si svítili klidně v celém baráku, protože nás to stálo minimum, kterého jsme si ani nevšimli, jsou nenávratně pryč. A víte, kdy ty doby byly? Že opravdu jsme se nebáli, že když jsme nechali někde svítit nebo něco puštěného, takže nás to nezrujnuje. No samozřejmě za socialismu. A od té doby už takovou pohodu opravdu nepamatuji. Takže oni lidé nešetří. No to teda opravdu, to už se nedá snad ani přátelé poslouchat, tak jedeme dál. Přímo z Bruselu od šéfky komise Ursuly von der Leyenové několikrát zaznělo, že evropský trh s elektřinou bude nutné reformovat. Co si pod tím představit? Ten mechanismus fungování energetické burzy, kde se obchoduje spotová elektřina, je ale geniální. Problém není v burze, stalo se pouze to, že Rus objevil naše slabé místo. Německo udělalo ve své energetické politice obrovskou chybu, když se plně navázalo na ruský plyn, ačkoliv ho k tomu nikdo nenutil. Němci tak stojí za, dejme tomu, 80% současné krize. Jaký pak Rus? Tak kdyby neotírali nás přes tu burzu, tak Německo bude mít své plynové elektrárny a buď si to s tím Ruskem domluví, anebo nedomluví. Tak samozřejmě to jsou všechno zbytečné úvahy, protože víme, že je to záměrně plánováno, tak to ani jinak dopadnout nemohlo. Teď tady mám takovou zprávičku, nebudu ji číst, jenom nadpis. Slovenský poslanec zamrzl po otázce diváků. Jsme soběstační s elektřinou a máme s ní šetřit? Musíme akceptovat Evropskou unii, odpověděl. Jajaj, vy, a teď je tady nějaké sprosté slovo, kterému psali potom lidé a jedná se o poslance Igora Matoviče Michala Šipoše, který byl hostem relace Na tělo a dostal tedy od diváků, co mu právem náleží, respektive zatím ještě nedostal vůbec nic. To teprve ještě uvidí všichni tito strůjci našeho neštěstí. Jak se jim to vymstí. Páníček se na ně vykašle, to bude první šok. No a další šok bude, až se odeberou do věčných lovišť a zjistí, že smrtí nic nekončí. Další to je spíš, kdyby to nebylo tak tragické, tak by to bylo pro zasmání. ČES radí, co můžete dělat, když nemůžete zaplatit fakturu za elektřinu? Co myslíte, přátelé, že můžete dělat? No přece dohodnout si splátkový kalendář. To je opravdu rada za všechny peníze. No a teď se podíváme na tu krizi do Německa ještě, jak to asi bude vypadat, alespoň podle autora následujícího článku. Energetická krize zasahuje průmyslové jádro Německa. Tragický kolaps německého hospodářství v pěti dějstvích. Kolaps německého hospodářství, tragédie v pěti dějstvích. Německou ekonomiku zasáhla dokonalá bouře způsobená vysokou inflací, výpadky elektřiny a pokračujícím přerušením dodávek, píše deník The Financial Times. A jestliže je toto, co teď budeme číst z Financial Times, tak vězte, že to je plán, jak to má probíhat, protože Financial Times jsou periodikem, které využívá globální prediktor pro oznamování různých věcí. Tak to bude asi jedna z nich. Samotná média v Německu hodnotí situaci ostřeji. Der Spiegel píše o systémovém kolapsu německé ekonomiky jako o tragédii v pěti dějstvích. První dějství – zastavení výroby. V první řadě se cenový šok dotkne těch výrobců, kteří jsou nejvíce závislí na elektřině a plynu. Výrobců papíru, hnojiv, oceli. On snad je někdo ještě závislý na jiné energii. Aha, na té zelené, asi sem tam někdo něco vyrobí. Výkonný ředitel největšího německého výrobce ocele skupiny společností GMH Alexander Becker je zoufalý. Už opravdu nevíme, co máme dělat. Jsme v šoku. GMH má 21 poboček po celé zemi, 6 000 zaměstnanců, vlastní ocelárny a kovozpracující závody a roční spotřebu elektrické energie 1 terawatthodinu. To je spotřeba více než 300 000 domácností. V loni firma zaplatila za elektřinu a plyn 120 milionů eur. Když ceny zůstanou na současné úrovni, výdaje v budoucím roce, v příštím roce stoupnou na 1,2 miliardy eur, tedy desetinásobně. Potom okamžitě zbankrotujeme, říká Becker. Konkurent GMH, Arcelor Mittal, ztratil naději na přežití. Společnost nedávno oznámila, že zavře dva výrobní závody v Hamburku a Brémách z důvodu neudržitelného zvyšování cen energií. Největší německý výrobce hnojiv SKW úplně zastavil výrobu, produkci amoniaku snížil i chemický gigant BASF. Jelikož se ekonomické vyhlídky nadále zhoršují, stavební projekty se odkládají, auta se mění méně často a staré pračky se opravují místo kupování nových, píše Der Spiegel. To nejhorší ale teprve přijde, říká Klaus-Dieter Maubach, šéf energetického gigantu, v závorce jeden z finančních podporovatelů Nord Stream 2. Uniper a varuje, že vysoké ceny plynu budou velkým břemenem pro německý průmysl. Šéfka Asociace německých odborových svazů DGB Jasmin Fahimi v rozhovoru pro Der Spiegel varovala, že německý průmysl bude zasažen dominovým efektem, který povede k deindustrializaci Německa. Bude to katastrofa, tvrdí. Druhé dějství. Cenová past. Koncern Volkswagen se snaží řešit krizi poptávky. Vysoké ceny energií a vznikající recese způsobují, že lidé se zdráhají kupovat nová auta, říká Ferdinand Dudenhofer, ředitel Centra pro automobilový výzkum průmyslového gigantu. Podle odborných odhadů poptávka po německých autech, která zdražila, výrazně klesla. Německá asociace automobilového průmyslu VDA revidovala svou prognózu trhu pro Německo ze 3% růstu na minus 6%. Náš ekonomický model je otázka. Varuje prezidentka VDA Hildegard Müllerová. Snižování výroby v klíčových odvětvích a bankroty spustily řetězovou reakci. Čím hlouběji se automobilový a chemický průmysl dostává do krize, tím méně investuje do svého rozvoje. Dokonce i v rostoucích odvětvích ekonomiky, jako je stavebnictví, které se na německém HDP podílí více než 6%, se nálada mění. Nové objednávky v červnu klesly o 11,2% v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Stále více firem ruší nové projekty kvůli explozivnímu růstu stavebních nákladů. Postižena je hlavně bytová výstavba. Velcí institucionální investoři jako pojišťovny a penzijní fondy už kvůli prudkému nárůstu úrokových sazeb nekupují nemovitosti. Soukromá poptávka po vlastních čtyřech stěnách se také zhroutila, na některých místech dokonce na nulu. Takže to jsme měli druhé dějství, cenová past. První dějství bylo zastavení výroby, druhé dějství cenová past a přecházíme k třetímu dějství. Spotřebitelská krize. Němci teď začali šetřit nejen na velkých projektech, jako je výstavba nového domu, ale i v běžném životě. Mnohé rodiny drasticky omezily nákupy v supermarketech, v obchodech s elektronikou, módních řetězcích či prodejcích nábytku. Všude klesají tržby. Lidé se jednoduše bojí, říká majitel velkého nábytkářského řetězce. Chtěl bych snížit počet slev a diskontů, zkrátka přečkat krizi, ale potom už víc nikdo nepřijde. Dokonce i finančně zabezpečení prodejci vydrží na nejvýš několik týdnů. Skupina obchodních domů Galerie Karlstadt, Kaufhof, GKK, Karlstadt, která se stává ze 130 obchodů, se dostala do konkurzu, dostala státní dotaci 700 milionů eur, ale děsí se v uvozovkách ledové zimy. Cena energie německých obchodů za poslední měsíce desetinásobně vzrostla a zákazník je podstatně méně. Analytici poradenské firmy CIMA zveřejnili zprávu z German Study Inner City, která předpovídá čistou ztrátu návštěvníků o 20% ve všech věkových skupinách. Soukromá spotřeba jako ekonomický motor v Německu do roka pravděpodobně selže, varují odborníci z Institutu pro ekonomický výzkum. Ale tohle si myslím, že je chyba lidí, protože stejně ty peníze jim sežere. Buď inflace, anebo bankrot, prostě dedolarizace, krach eura a dolaru. A daleko lepší by bylo, pokud má někdo nějaké úspory, tak to ještě utratit, ovšem za smysluplné věci, nikoli za nesmysly. Takže oblečení, palivo, pokud máte kde topit, nějaké ty zásoby, případně nějaký menší třeba solární panel, abyste si nabili alespoň nějaký akumulátor nebo databanku a tak dále. Protože ty peníze, jasně, že člověk se nemůže vydat úplně ze všech peněz, protože bude potřebovat zaplatit právě tu elektriku a tak dál, ale zase nemá vůbec cenu mít nějaké úspory, protože se znehodnotí a všechno už bude jenom dražší. Čtvrté dějství. Vlna platební neschopnosti. Počet bankrotů středních a malých podnikatelů se v srpnu oproti předcházejícímu roku zvýšil o čtvrtinu. Stefan Miller z Institutu pro ekonomický výzkum předpovídá v říjnu další nárůst bankrotů o třetinu více než v roce 2021. Slabé společnosti jsou teď vytlačovány z trhu. Pokud v uvozovkách pandemie zasáhla hlavně odvětví služeb, současná krize zasahuje průmyslové jádro Německa. Podle Millera 40% všech bankrotů velkých firem je z oblasti průmyslu. Spolková vláda se snaží vlně bankrotů zabránit, ale neúspěšně. Záchranné balíčky poskytnuté vládou nemohou nic změnit. Energetickou krizi nedokážeme překonat pomocí balíků pomoci, varuje Stefan Kotz, viceprezident Institutu pro světovou ekonomiku v Kielu. Německo podle něj potřebuje strategickou revizi své energetické politiky. Kotz navrhuje vsadit na fosilní paliva a jadernou energii, ale vláda i nadále tvrdohlavě lpí na zelené energii se svými nespolehlivými větrnými turbínami a solárními panely. A ten Institut pro světovou ekonomiku v Kielu očekává v budoucím roce pokles HDP Německa o žádná celá 0,7%. No tak ono je to asi hodně, ale to se mi nezdá zas tak moc, jestli tam nemělo být spíš 7%. Naši prognózu jsme museli revidovat směrem dolů o 4 procentuální body, říká Kotz. Místo očekávaného hospodářského oživení zažije Německo masivní recesi. Tady navíc jim nebude povoleno obnovit ty jaderky, protože se tam počítá s evropským islámským chalífátem, který bude oficiálně založen poté, co proběhnou velké vlny nepokojů, kdy zlý islám bude řádit, nebo tak to je to alespoň plánováno, a potom teprve přijde ten hodný islám z Íránu, kde má být druhé centrum koncentrace řízení. A protože se obyvatelstvo bude mísit a bude se snižovat vzdělanostní úroveň a tak dále, tak není možné, aby na území Německa nebo vůbec západní Evropy ve velkém byly technologie typu jaderných elektráren, protože by také mohly v rukou neodborníků bouchnout, což by znamenalo ekologickou katastrofu. Alespoň takto o tom hovořil už před několika lety Valery Viktorovič Pjakin. No a my jsme se dostali k pátému dějství, propad na trhu práce. V Německu se vrací strach ze ztráty zaměstnání, což se nestalo už desetiletí. Recese a nedostatek pracovní síly se odehrávají současně, což je neobvyklá situace, říká Enzo Weber z Norimberského institutu pro výzkum zaměstnanosti. Momentálně jsou 2 miliony volných pracovních míst, lidé jsou stále zoufale potřební téměř ve všech odvětvích. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v Německu podle IFO, to je ten institut v tom Kielu, dosáhl historického maxima. Nedostatek pracovní síly v červenci postihl 49,7% podniků, čili skoro polovinu podniků v zemi. Stále více společností je nuceno zmenšovat své podnikání, protože jednoduše nedokážou najít dostatek zaměstnanců, říká Stefan Sauer, odborník na trh práce. V sektoru služeb se nedostatek pracovní síly dotkl 54,2% firem, ve stavebnictví 64%, v oblasti pojišťovnictví 62,5%. Ve výrobním sektoru se 44,5% podniků si stěžovalo na nedostatek kvalifikovaných odborníků. Jsou mezi nimi podniky potravinářského, hutnického a IT průmyslu, jakož i asi 40% maloobchodních a velkoobchodních podniků. Ale určitě mají hodně specialistů na feminismus, na genderismus a další takové vele důležité obory nebo právě na tu zelenou politiku a tak dále. Situace s nedostatkem pracovní síly v Německu je podobná té, která se vyvinula téměř ve všech západních zemích, především v USA. Člověkem způsobená v uvozovkách pandemie dostala do karantény miliony pracovníků, kteří dostali štědré sociální balíčky a nepospíchají se vrátit do práce s mnohem skromnějším platem. Německo se transformuje z kotvy evropské ekonomické stability na nemocné dítě Evropy, upozorňuje Nordkurier s odvoláním se na analytiky americké investiční banky Morgan Stanley, předpovídající hospodářskou krizi v eurozóně, která se podle nich začne v říjnu 2022. Německo zatáhne celou Evropu do recese, varuje magazín Focus. Autorem článku je Vladimír Prochvatilov. No a na adresu Německa se vyjádřil také Donald Trump. Trump varoval Němce před ztrátou země kvůli odmítnutí ruského plynu. Němci mohou ztratit svoji zemi kvůli snížení dodávek ruského plynu, prohlásil 17. září ex-prezident USA Donald Trump na mítinku ve státě Ohio. Německo se dnes vrací ke staromódním věcem, včetně uhlí, avšak nemají na vybranou, přijdou o zemi, nebudou mít vlastní zemi, řekl. Trump dodal, že předtím již varoval obyvatele SRN. Mezitím byla jeho prohlášení ohledně v uvozovkách kapitulace Německa před Ruskem doprovázena posměchem. Bývalý americký prezident upřesnil, že poslal Angele Merklové, když byla kancléřkou SRN, bílou vlajku. Trump to vysvětlil tenkrát tím, že Německo, které dostává 72% paliv z Ruska, si má uvědomit, že bude muset velmi rychle kapitulovat. Agentura Reuters včera informovala, že němečtí obyvatelé nespokojení s růstem cen paliv doslova přetrhli linku služby na podporu bytových služeb a firem, jež dodávají energii. Mezi volajícími bylo moc lidí potřebujících psychologickou pomoc, poněvadž výše poplatků jim bere morální síly. Byla také zveřejněna zpráva, že německé pivovary omezují výrobu kvůli nedostatku oxidu uhličitého, způsobeného růstem cen plynu. Cena tuny CO2 stoupla za rok ze 100 eur na 3,5 tisíce eur. Zdrojem tohoto článku byl Sputnik, já to mám z cz24.news, to je neuvěřitelné, jak se všechno šmahem svede na Rusko a nikoli na ty, kteří jsou skutečnými původci té krize. Bloomberg, předsedkyně Evropské komise, musí říct Evropanům pravdu o energetické krizi. Článek je z dneška z Pokecu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová musí říct občanům Evropy pravdu, že je bez ruského plynu čeká tuhá zima, uvedl to novinář Bloombergu Lionel Loren. Podle autora článku půjde o test vůdčích schopností von der Leyenové, protože bude muset obnovit důvěru Evropanů v úřady a zároveň k nim být upřímná. Von der Leyenová musí občanům jasně říci, že zima si vyžádá oběti a že spotřeba energie bude muset být snížena o 10-15%, píše novinář. Já si myslím, přátelé, že lžou, že to bude daleko víc procent. Vždyť nic nepůjde kromě elektriky zadarmo skoro z České republiky. Loren se domnívá, že s ohledem na současnou situaci v energetickém sektoru Evropské unie by von der Leyenová měla vyhlásit stav nouze v celé Evropské unii. Rumunský prezident Klaus Johannes dříve hovořil o tom, že nyní Evropa zažívá jednu z největších krizí. Bývalá rakouská ministryně zahraničí Karin Kneislová se domnívá, že energetickou krizi, která se objevila v roce 2021, vyvolali sami evropští politici. No a další článek ze 17. září. Světové ekonomické fórum podporuje uhlíkové lockdowny pro miliardy lidí po celém světě. Článek je, myslím, ze serveru Necenzurovaná pravda a přeložila jej Slovanka. Poté, co si globalisté v polovině roku 2020 pochvalovali, jak lehce manipulovatelné jsou lidské masy, bylo jasné, že lidstvo právě prošlo testem ovladatelnosti a ten dopadl mnohem lépe, než kdy kdo doufal. Většina lidí byla skutečně ochotna věřit tomu, že uzavřením se doma a likvidací ekonomiky a drobného podnikání zachrání životy. Dnes je již dávno toto vše vyvráceno a potvrzuje se přesně to, nač upozorňovali všichni odpůrci lockdownů. Uzavření podniků a uzamčení lidí v jejich domovech, a to včetně mladých lidí a dětí, pro něž jsou přímé sociální vazby nezbytné, přineslo nenapravitelné škody. To potvrdila i studie, kterou byl nakonec nucen zveřejnit i mainstream. I přesto jsou však lockdowny opět na pořadu dne, jenže tentokrát nemá jít o nějaký virus, ale o klima. Ostatně již nějakou dobu zde upozorňuji na to, že agendou 2030 se prolínají zejména otázky klimatické, přičemž i poslední klimatický summit v Glasgow se zmiňoval o jakýchsi omezených lockdownech. A asi nikoho neudivuje, že stejným tématem se zaobírá také Světové ekonomické fórum. Na posledním summitu WEF, Světového ekonomického fóra, se také hovořilo o systému sociálních kreditů právě v souvislosti se sledováním vaší uhlíkové stopy. Také všechny v současné době testované systémy sociálních kreditů jsou zaměřeny právě na měření uhlíkové stopy. V Evropě probíhají testy například v Itálii, Německu, Rakousku, Norsku nebo Holandsku. Článek zveřejněný Světovým ekonomickým fórem chválí, jak v uvozovkách miliardy lidí dodržovaly omezení uložená v důsledku lockdownu a navrhuje, že by udělali totéž pod rouškou snižování uhlíkových emisí. Článek se jmenuje My Carbon. Můj uhlík. An approach to inclusive and sustainable cities. Takže můj uhlík. Přístup k inkluzivním a udržitelným městům. A napsal jej Mridul Kaušik. Už to jméno, přátelé, dává tušit, že to bude lahůdka. Ředitel mise Smart Cities Mission z indického ministerstva pro bydlení a městské záležitosti. Předmětem článku je, jak přesvědčit lidi, aby se řídili osobními uhlíkovými emisními programy, protože takové programy jsou zatím převážně neúspěšné. Kaušik však poznamenává, že zlepšení technologie sledování pomáhá překonat politický odpor vůči takovým programům. COVID-19 byl testem společenské odpovědnosti, píše Kaušik a chválí, že miliardy občanů po celém světě přijaly nepředstavitelná omezení veřejného zdraví. Ve světě existuje mnoho příkladů udržování sociálního odstupu, nošení roušek, hromadného očkování a přijímání aplikací pro sledování kontaktů veřejného zdraví, které demonstrovaly jádro individuální společenské odpovědnosti, dodává. Zde zřejmě naráží i na COVID pasy, které neměly nic společného s nějakou bezinfekčností, jak se falešně prezentovalo, neboť i očkovaný může být infekční. COVID pasy měly ve skutečnosti opět otestovat poslušnost mas a vyzkoušet globální způsob sledování a ovládání. Kaušik poukazem na to, že tolik lidí dodržuje zákazy i přes drtivé důkazy o škodlivých sociálních důsledcích takových opatření, naznačuje, že by se podobně podřízeně chovali i v jiných oblastech života. Taková shoda by byla podporována technologií, včetně umělé inteligence, digitalizace a zařízení pro chytrou domácnost, tvrdí Kaušik. Článek dále vyzývá k zavedení systému přidělování uhlíku ve stylu sociálního kreditu, který by poskytoval individuální doporučení pro nízkouhlíkové a etické volby při spotřebě produktů a služeb. Rovněž by byly vytvořeny nové sociální normy, které by definovaly, co je spravedlivý podíl osobních emisí a stanovily přijatelné úrovně osobních emisí. Je již delší dobu známo, že technokrati připravují povinné osobní uhlíkové certifikáty, které by zavedly přidělování do každé oblasti vašeho života prostřednictvím aplikace, která sleduje vaše cestování, účty za topení a dokonce i jídlo, které jíte. K měření uhlíkové stopy bude možné přistoupit až tehdy, kdy bude také možné ovládat každého jedince, tedy po přechodu na digitální měnu. Tento přechod již probíhá, takže plná realizace těchto plánů se blíží a zdá se, že zásadním úkolem nyní bude likvidace hotovosti. Bez ní by už byl možný snad jen výměnný obchod, kterým však nelze zaplatit například účty za energie. Na závěr připomínám, že na srazi Světového ekonomického fóra do Davosu jezdí politici z celého světa. Právě zde získávají patřičné instrukce, takže je velmi důležité sledovat, co vše se v této globalistické organizaci, která již roky odchovává budoucí politickou v uvozovkách elitu, plánuje. Já se omlouvám, že je to už dlouhé, ale přece jenom, ať to máme pokupě, tak jedeme ještě dál, ještě chvilku. Bloomberg. Evropa připravuje plán blackoutu, aby zabránila v uvozovkách zimnímu chaosu. Článek je opět z Pokecu ze 17. září. Evropa připravuje plány blackoutu, aby zabránila zimnímu energetickému chaosu. Hrozbou pro kontinent jsou výpadky elektřiny, píše Bloomberg. Je to dramatický scénář, ale vlády v celé Evropě se na něj připravují, protože energetický tlak svírající kontinent každým týdnem sílí, uvedla agentura. Podle publikace nemá ve Francii provozovatel sítě prakticky žádnou možnost udržovat dodávku elektřiny a společnost vyhlásila v uvozovkách červenou výstrahu. Už vypnula řadu velkých průmyslových podniků a snížila napětí v síti. Operátor je nucen učinit drastické kroky a vypnout přívod proudu do některých obytných oblastí, aby zabránil úplnému kolapsu systému, píší noviny. Hovoříme o Francii, přátelé. Finsko také zesílilo varování před výpadkem elektřiny. Akorát u nás se mlčí, takže buďme všichni připraveni na to, že opravdu kdykoliv to může bouchnout a ani se nestačíme divit. I když my to posíláme ven snad, no tak nevím, to bych spekulovala. Zvýšený poplach následoval po zastavení dodávek plynu přes klíčový plynovod Nord Stream z technických důvodů. To dále zvyšuje pravděpodobnost nedostatku paliva pro vytápění domácností a výrobu elektřiny. Skutečnost je taková, že v Evropě není dostatek plynu. Si všiml, řekl totiž to Ed Birkett, tak to je šikovný chlapec. Vedoucí oddělení energetiky a klimatu v londýnském think tanku Onward. Pokud se podle jeho slov nesníží poptávka, podniky budou nuceny odpojit se od sítě. V nouzi se to může stát i domácnostem. Tak vážení a milí přátelé, asi toho necháme. I když tady mám ještě další pěkné články, tak si je necháme na příště a vám řeknu jenom nadpisy. Spidel Finance. Svět prostě nemá zdroje, aby toho parazita nakrmil. Tak asi víme, kdo je parazit. Evropská unie urychluje vývoj digitálních ID měn a biometrických systémů pro sledování svých občanů. Tak to si ještě přečteme, protože to se týká bezprostředně toho, co jsme probrali před chvílí. Digitální identita a na ní navázaná digitální měna a sociální kredity jsou základními prostředky k ovládání mas. Není divu, že právě Evropa je v popředí jejich zavádění. Ostatně náš kontinent má být přeměnou světového řádu postižen zdaleka nejvíc. No já si myslím, že USA, že tam to bude podobné, tam to bude asi divočejší. No, necháme se překvapit. Podle plánů by měli mít své ID všichni občané EU, ale předpokládám, že se to nakonec bude vztahovat na Evropu, včetně zemí mimo EU, jako je Švýcarsko, Velká Británie, Norsko nebo Island. Ostatně všechny uvedené země se do těchto procesů naplno zapojily. Konzorcium ze 6 evropských zemí se zavázalo k novému digitálnímu přeshraničnímu platebnímu systému, který v konečném důsledku spojí program EU pro digitální identifikaci s digitálním eurem. Projekt NOBIT Nordic Baltic EID, EID, který tvoří vlády Dánska, Německa, Islandu, Lotyšska a Norska, podporují nadnárodní banky, velké technologické společnosti a další úřady z celé Evropy. Na webových stránkách NOBIT je projekt, který děsivě připomíná systémy sociálních kreditů používané zeměmi jako je Čína. Popisován jako duchovní dítě nikým nevolené Evropské komise. Případ užití plateb je považován za klíčový z několika důvodů. Jedním z nich je potenciální rozšíření digitálního eura. Píše se v něm, v současné fázi projekt pravděpodobně propojí účty národních bank s centralizovanou aplikací a bude fungovat jako prostředník mezi bankami a obchodníky. Vzhledem k tomu, že digitální euro ještě nebylo spuštěno a pomalu se očekává, že umožní jeho aplikaci v rámci peer-to-peer, mohou takové projekty významně podpořit konečné nasazení. To je nám také známé, že ten termín, to nebylo konečné, ale totální nasazení. Fáze prototypu digitální měny euro vydané Evropskou centrální bankou by mohla být použita do konce roku 2023. Tor Alvik, vedoucí projektu konzorcia, řekl, velmi se těšíme na to, že proměníme vizi EU ve skutečnost a umožníme hladké a dostupnější ID služby pro všechny, čímž potvrdil spojení mezi systémem EU Digital ID a digitálním eurem. Evropská digitální identita, která se vyvíjí od začátku pandemie COVID-19, integruje různé aspekty osobní identifikace, včetně rodných listů, lékařských dokumentů, bankovních účtů, daňových přiznání, statusu vzdělání a kompletních údajů o každé osobě, včetně údajů biometrických. A hlavním cílem EUID je sloužit jako ústřední autorita pro identifikaci ve fyzickém i digitálním světě. Různá konzorcia a společnosti po celé Evropě již vyvíjejí četné projekty jako druhou úroveň systému digitální identifikace EU a rozšiřují jeho možnosti. Například jedna společnost iProof se zaměřuje na biometrické autentizační systémy, patentuje klíčové biometrické ID nástroje, používané různými vládami a korporacemi. Společnost se specializuje na detekci hrozeb deepfake, ověřování bez hesla, rozpoznávání obličeje, ověřování stavu očkování a další. iProof je také součástí konzorcia NOBIT. S tím, jak je do EUID integrováno více služeb, rostou obavy z ohrožení soukromí a individuální svobody. Vzhledem k vývoji, ke kterému došlo během COVID, lidé v celé Evropě zažili významné porušování svých osobních svobod, diktované technokratickým vedením na národní a nadnárodní úrovni. No a Další článek se týká toho samého. Digitální měna nás vede přímou cestou do otroctví. To asi číst nemůžeme, protože víme, že takto je to celé koncipováno, nebo si to přečteme někdy jindy. Ten článek je dost dlouhý. No, není to nic hezkého, tak přemýšlím, jak to čtu, jak z toho utéct, tak ono konec konců odstřihnout se od té elektrické energie, to by mohlo pomoci, protože by to člověk nemusel platit, jenomže k tomu musíte mít domeček, musíte mít kamna, musíte na to být zařízení nějak, ale já nevím, no, tak já jsem si koupila nedávno stan, nějaký spacák tady mám také a nějaké vybavení a mám takovou obavu, aby na to nakonec na všechno ještě i nedošlo, jenomže ono, kam půjdete se stanem, když vám všechno vezmou, kde si ho postavíte, kdo vám to dovolí. Bude to ještě zajímavé, vážení a milí přátelé. Tak se připravujme, mějme stále dobrou náladu, ačkoliv zprávy vůbec tedy dobré nejsou, a spojujme se s ostatními, ať uhájíme alespoň to základní potřebné k životu, a jakmile se ta situace trochu změní, tak ať můžeme pomalu postupně od dola si svou zemi a své životy vzít zpět. Já vám všem nyní už děkuji za pozornost a přeji vám pěkný večer. Mějte se co nejlépe.
Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý a starý ruce setřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků, schovat svou pleš pod stetson děravý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Yeah. Vítr se tiše hvízdá po silnici spálený, v tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí a zákon džungle panuje, Provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce. Buď ještě rád, když huba voněmí. Může tě řád, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Může tě hřát, že nejseš na oprátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce sedřený. Pryč odtud jít, s tou karavanou mraků, kde tichej dům a pušky rezaví. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolaví. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolaví.